Qalampirdan gapiramiz. Bugun Ukrainani Qrimni Rossiya ishg'olidan qaytarib olishga urinishlari 100 minglab Ukrain askarlarining halok bo'lishiga olib keladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Davos iqtisodiy forumidagi nutqida aytib o'tdi. Xususan undan Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimni Ukrainaga qaytarish amalga oshadigan rejami deya so'rashgan. Avvalroq prezident devon rahbari maslahatchisi Aleksey Aristovich Ukraina Rossiya tomonidan 24 fevralgacha bosib olingan Qrim va Donbas hududlarini ozod qilishga qodirligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.